подкасты «Радио Свобода».
У Варшаве презентовали стратегию национального адраджения Беларуси. Ее мета – спынить разбурение национальной идентичности белорусов и вернуть белорусское громадство у стан нормальности. Як это собираются робить? Это сегодня тема нашей размовы у эфиры «Свобода премиум». А моя сегодняшняя гостья – керавница представительства Объединенного переходного кабинета Беларуси у национальном адраджении Алина Кошик. Привитание, Алина.
Добрый день, шановное господарство. Привитание, Дмитрий.
Уся стратегія, апублікаваная на сайте, яна займае па аб'ёме не больш, чым два пракруты. Аліна, скажыце, а што, на вашу думку, там самае важнае, што неабходна ведаць прама цяпер нашым гледачам?
Насамрэч, стратегія, відаць, ты паглядзеў просто канцэпцыю нацыянальнага адраджэння. Да, канцэпцыя нацыянальнага адраджэння, ёсць яшчэ некалькі дакументаў, якія прыкладаюцца. Гэта стратегія, гэта таксама дарожныя мапы. Таму, насамрэч, гэта дастаткова аб'ёмны дакумент, з якім варта пазнаёміцца, калі вас цікавіць гэтая тэма. Але што мы прапануем? Калі мы расказваем пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, то мы канцэнтруемся перадусім на каштоўнасцях, на якіх мы хочам пабудаваць нашу Беларусь будучыні, нашу беларускую мару, нашу новую Беларусь. І мы стварылі гэтую канцэпцыю менавіта дзеля таго, каб распрацаваць пашагавую інструкцыю, што і як мы будзем рабіць дзеля таго, каб дасягнуць гэтай мэты. А наша мэта – гэта канчатковае фармаванне беларускай нацыі з моцнай ідэнтычнасцю, нацыі, якая ведае, шануе сваё мінулае, але ўпэўнена глядзець з гонарам у будучыню. Нацыя, якая будзе не проста прыдаткам Расійскай імперыі, нацыя, якая будзе сапраўды рабіць вялікі ўнёсак у развіццё, у тым ліку Еўропы. Будзе ведаць, што мы з'яўляемся сапраўды часткаю еўрапейскай цывілізацыі, да якой мы належым. І менавіта нацыянальнае адраджэнне можа быць тым клеем, які склеіць вось нашае грамадства. Зараз часта кажуць пра тое, што яно моцна падзелена, але мне падаецца, што акурат каштоўнасці нацыянальнага адраджэння могуць быць тым, што нас будзе аб'ядноўваць. Таксама мы звяртаем увагу на тое, што для нас важна, каб беларуская нацыя была вельмі актыўнай, каб мы развівалі актыўную грамадзянскую супольнасць і каб мы пачалі аднаўляць і адбудоўваць супольнасці. Гэта тое, што адбылося ў 20-м годзе і тое, над разбурэннем чаго зараз так працуюць у двукосе, а дакладней разбураюць улады Лукашэнкі. Нас атамізуюць, нас падзяляюць, бо яны вельмі баяцца тых супольнасцяў, якія сапраўды моцны, які самыя здольныя вырашаць свае праблемы.
Аліна, нацыянальнае адраджэнне было задачай беларускіх дзеячаў яшчэ 100 гадоў таму, і нават у найлепшыя часы, у першыя гады незалежнасці ў 90-х гадах, гэта мала ўдавалася, таму што гэты перыяд быў кароткі. А сёння ўплыў грамадзянскай супольнасці ў Беларусі мізэрны. Як вы хочаце рэалізоўваць і стратэгію, канцэпцыю?
Я не пагаджуся з тым, што зараз уплыў на грамадзянскай супольнасці на грамадства Беларусі мізэрны. Сапраўды былі зачынены ці зліквідаваны шмат якія беларускія недзяржаўныя арганізацыі, але большасць з іх працягваюць сваю місію, працуючы за мяжой, але ўсё ж працуюць для Беларусі, і праекты Беларусі рэалізуюцца. Можа, яны не такі гучныя, можа, не такі бачныя, але яны ёсць. Гэта таксама, як і зараз праца беларускіх медыяў, якія працуючы за мяжы, сягаюцца ў 80% прыкладна сваёй аўдыторыі да беларускага грамадства. Так што ўсё не так кепска, у нас ёсць інструменты ўплыву на грамадства. Насамрэч, айцы заснавальнікі беларускай нацыі, калі можна так сказаць, яны з гэтым пытаннем беларускага адраджэння змагаліся яшчэ больш за 100 гадоў таму, і Кастусь Каліноўскі, і далей, і браты Луцэвічы, потым Зінон Пазняк, і мы працягваем гэту справу. Насамрэч, гэта марафон. Гэта марафон, у якім мы все з вами бярэм удзел. Вельмі хочацца, каб ён скончыўся той мэтай, якую мы сабе паставілі ў стратэгіі нацыянальнага адраджэння. Канчатковым фармаваннем беларускай нацыі. Нацыі з моцнай ідэнтычнасцю. Вось. Але шмат што залежыць ад нас. І тут мы таксама вялікую ўвагу надаем адказнасці кожнага з нас за тое, у якой краіне мы хочам жыць. Мы верым, што Беларусь пачынаецца з кожнага з нас. Мы верым, што кожны з нас можа ўкласці нейкі свой унёсак, свой маленькі свою цеглиночку у тое, каб пабудаваць вось гэту нашу цудоўную новую Беларусь. І таму мы будзем актывізаваць беларускую супольнасць, беларускае грамадства дзеля таго, каб быць часткай гэтага нацыянальнага адраджэння. Яна будзе складацца шмат якіх праектаў. Я спадзяюся, што мы здолеем так пабудаваць нашу працу, каб кожны для сябе змог знайсці штосьці, у чым зможа сябе зрэалізаваць, дапамагаючы агульнай справе.
Гэта вельмі амбітная задача спыніць разбурэнне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, беручы пад увагу, што сёння рэжым кантралюе масавыя сродкі інфармацыі ў Беларусі, тэлебачанне, радыё, газеты, школы, адукацыя, універсітэты. І беручы пад увагу тое, што вельмі часта, або ў большасці выпадкаў, там прасоўваецца абсалютна такая прарасейская лінія, прарасейскія наратывы. Як гэта можна змяніць, маючы скажем, арганізацыі за мяжой?
Ну, насамрэч, за мяжы таксама можна рабіць шмат, і гэта паказвае досвід іншых краінаў, досвід тых жа самых палякаў, дзе ў яшчэ ў 20-м стагоддзі ў Парыжы існаваў часопіс «Культура», які шмат што зрабіў менавіта для адраджэння, для таго, каб змены адбыліся ў Польшчы. Што рабіць нам на дадзены момант? Мы будзем ствараць сетку школак для дзяцей, мы будзем ствараць сетку беларускіх інстытутаў, якія будуць прамываць беларускую культуру. Мы таксама зараз распрацоўваем праект беларускага універсітэта. Гэта все тое, што прыдасца нам. У нас ўжо паўстаў інстытут беларускай кнігі, і зараз мы пачынаем працу над інстытутам беларускай мовы. То бок мы фактычна пераймаем дзяржаўныя функцыі, адбудоўваючы і будуючы новую краіну з новымі інстытуцыямі, якія лічым вельмі важнымі. Што рабіць з тым, што зараз у Беларусі? Ведаеце ж, я перакананая, што гэтыя змены адбудуцца нечакана і адбудуцца вельмі, вельмі хутка. Мы павінны быць гатовыя да гэтага моманту. Ніводзін рэжым не вечны. Мы ведаем, што кожны рэжым скончыўся. І зараз ёсць усе прыкметы таго, што рэжым сапраўды пачынае губляць не толькі падтрымку, але і сілу, моц і кантроль над грамадствам, у тым ліку, не гледзячы на татальныя рэпрэсіі, зачысткі. І вось тое, што фактычна штодня мы бачым узмацненне гэтых рэпрэсій і тое, што да сябровага кабінета і каардынацыйнай рады і актыўных беларусаў нават учора мы бачылі, як масава прыйшлі з вопшукамі, да ўсіх паказвае, што ўлады сапраўды баяцца грамадзянскай актыўнасці, баяцца альтэрнатывы, якую мы прапаноўваем. Таму я думаю, што насамрэч гэтыя змены будуць вельмі хуткімі, а мы мусім быць да іх гатовы. І таму наша задача стварыць тую сістэму і такой фреймворк, такую рамку працоўную, якую мы задаем дзеля таго, каб потым у час зменаў, калі будзе змена рэжыму, мы маглі бы хутка перабудаваць краіну на дэмакратычныя рэйкі.
Аліна, а як вы ацэньваеце, напрыклад, унутры Беларусі вось тыя плыні, тыя, скажам, я думаю, музычныя калектывы ці тых людзей, якія працягваюць гэту беларускую справу? Бо нават ёсць многія прыклады, я такі адзін, там ёсць такі ансамбль «Дразды», каторы спавае па-беларуску, абсалютна пра беларускую мову, і яны вядуць гэтыя канцэрты па-беларуску, вельмі папулярны у Беларусі, ездзіць пераважна па рэгіёнах, па правінцыі, там сотню людзей прыходзяць, ведуць на памяць усе іхныя беларускія песні. Ключ да гэтага – лаяльнасць да ўлады. Ці гэта, скажам так, тое, што вы падтрымваеце ў некім сэнсе, яны таксама несуць беларускасць?
Для нас галоўны ключ – гэта свабода. Гэта свабода творчасці, свабода выказвання, гэта шанаванне правоў чалавека. І, канешне ж, цяжка падтрымліваць тое, што трымаецца на гвалце. У нас зусім іншая філасофія, іншы падыход, іншы майндсет. Таму вельмі добра, што на дадзены момант у Беларусі ёсць хоць нейкія праявы беларушчыны. Гэта неверагодна важна, ведучы засілле і масавыя проста залеі ў нас – расійскімі наратывамі, расійскай папсой. Таму добра, што ёсць хоць штосьці беларускае. Мы ведаем, што ёсць вельмі каштоўнасныя ініцыятывы, якія ў Беларусі застаюцца, якія прамуюць нашу спадчыну культурную. Гэта ўсё важна, але мы ведаем, колькі разборана, колькі шансаў страчана, колькі кніжак спалена, колькі дакументаў спалена, колькі людзей выгналі з працы. Таму я думаю, што, канешне ж, адбудоўваць нам будзе багата чаго, і дзеля гэтага вось акурат мы і ствараємо гэты документы, гуртуем сілы і гуртуем тых людзей, якіх, якім баліць гэтая тэма, і якія ведаюць, што насамрэч справа нацыянальнага адраджэння гэта таксама справа нацыянальнай бяспекі. Без яе мы не будзем здольны пабудаваць вольную свабодную краіну.
Алина, вы падчас прэзентацыі ў Варшаве гаварылі пра тое, што дакумент разлічаны як бы на 10 гадоў, і там, калі не памыляюся, 4 этапы прапісаныя рэалізацыі. Раскажыце, што гэта за этапы і чаму 10 год?
Насамрэч не 10 год, у нас стратэгія напісана 2023-2033+. Справа ў тым, што было бы вельмі няўдзячна зараз казаць пра нейкія дакладныя прагнозы, як паглядаць. Ніхто з нас не ведае, як гэта будзе. Зараз мы знаходзімся з вамі ў нулявым этапе, і гэта нулявы этап, ён будзе працягвацца да змены рэжыму ў Беларусі. Першы этап гэта ад змены рэжыму да першых дэмакратычных выбараў, калі трэба будзе вельмі хутка правесці змены заканадаўчыя, які б дапамаглі пачаць будаваць дэмакратычную сістэму ў краіне. Потым асноўны этап гэта паміж першымі і другімі дэмакратычнымі выбарамі, калі гэтая сістэма будзе фактычна стварацца. І этап будавання гэта да другіх дэмакратычных выбараў, калі мы проста вось гэтую сістэму ўсё будзем умацоўваць, каб ніколі не было паўтарэння і адкату да дыктатуры ў нашай краіне.
Скажыце, а хто гэтую рэалізацыю, хто мае гэтую стратэгію рэалізоўваць, як вы бачыце самі это?
Насамрэч, гэта канцэпцыя такая шырокай грамадзянскай згоды. Адказнасць за яе выкананне бярэ на сябе аб'яднаны пераходны кабінет прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, як такі асноўны выканаўчы орган на дадзены момант. Але мы чакаем да шырокага далучэння да гэтай канцэпцыі, па-першае, далучэння да абмеркавання і далучэння да рэалізацыі. У нас будуць грамадскія слуханні ў каардынацыйнай радзе, таксама будзем праводзіць слуханні такі адкрыты інтэрнэт, дзе можна будзе задаваць свае пытанні, ўносіць свае прапановы, крытыкаваць альбо наадварот што сціраць, што можна змяніць, каб было лепей. Таму як бы рэалізоўваць будзем збольшага мы, але дзеля таго, каб рэалізоўваць, мы збудуем шырокую кааліцыю з грамадзянскіх і палітычных структураў. Тых, хто захоча далучыцца, і я ведаю, што насамрэч гэтая тэма нацыянальнага адраджэння, яна адгукаецца шмат каму і пераклікаецца шмат якімі задачамі розных арганізацый, якія існуюць. Будзем максімальна шырока ствараць гэтую кааліцыю.
Скажыце, а хто будзе ўсё гэта фінансаваць? Напэўна ж патрэбны будуць грошы, сродкі?
Так, канешне, калі б вось можна было б зараз палічыць, колькі патрэбна грошай, каб адрадзіць Беларусь, я думаю, то не хапіла бы нулёў, але трэба разбіваць задачі на маленькія крокі, і мы будзем шукаць фінансаванне пад кожны канкрэтны праект. Я думаю, што фінансаванне будзе розным, мы будзем вельмі спадзявацца на тое, што беларусы таксама далучаць гэтай стратэгіі. Нейкіх элементаў, бо наша незалежнасць, яна мусіць быць у тым ліку эканамічнай, мы не можам спадзявацца толькі на дапамогу нейкіх знешніх крыніцаў. Таму тут ёсць і краўдфандынг, ёсць і дапамога і супраца з беларускім бізнесам, пра якую мы таксама зараз пітем гаворку. Так што будзем дыверсіфікаваць гэтыя крыніцы. Насамрэч шмат што можна рабіць уласнымі сіламі, нас дастаткова экспертаў, экспертызы і магчымасцяў, каб рабіць пэўныя рэчы, нават без дадатковага фінансавання. Але, канешне, не ўсё. Універсітэт такого фінансавання не пабудуеш, таму тут, канешне, трэба будзе шукаць такую сур'ёзную.
Алина, а якія дзеянні, на вашу думку, вось у дадзены момант могуць быць самыя эфектыўныя, калі казаць пра рэалізацыю і такую вось амбітную задачу, як спыненне разбурэння нацыянальнай ідэнтычнасці? Некая канкрэтыка.
Так, мы запропануем конкретны план дзеянняў на наступны год, які будзе як бы часткой рэалізацыі гэтай стратэгіі нацыянальнага адраджэння. Тут ёсць задумкі па тым, як пашыраць тую беларускасць, якая не нясе пагрозы людзям, якія застаюцца ў Беларусі. Таму што насамрэч прыватная сфера, яна можа быць цалкам беларускай, і тут вас ніхто за гэта не зможа рэпрэсіянаваць. Але мы тут, будучи за мяжой, будзем максімальна рабіць такія гучныя праекты, паказваць беларускую мову, беларускую культуру, традыцыю, так, каб ёй заражаць таксама нашых партнёраў, шукаць тых людзей, каму таксама будзе балець Беларусь, тых людзей, якія стануць нашымі амбасадарамі і ў іншых краінах. Вось, калі казаць пра канкрэтыку, ну, я ўжо казала, што мы будзем пашыраць сетку беларускіх школак за мяжой, але гэта таксама онлайн навучанне беларускага кампанента, і можна да гэтых беларускіх школкі могуць далучацца дзеці ў Беларусі. Мы будзем рабіць захады па стварэнні беларускага універсітэту. Ёсць думка пра тое, каб пачаць ствараць беларускія інстытуты, то бок гэта тыя інстытуцыі, якія будуць прамаваць беларускую культуру за мяжой, быць фактычна такімі цэнтрамі беларускай культуры ў розных краінах. Потым мы будзем таксама развіваць сферу інфармацыйнай бяспекі, інфармацыйнай устойлівасці, развіваючы стратэгічныя камунікацыі. І працуем вельмі пільна над стварэннем інстытута, беларускага інстытута публічнай гісторыі, які будзе займацца пытаннямі вывучэння рэпрэсій, аднаўлення гістарычнай справядлівасці, распаведамі пра тое, якая ёсць наша. Ось, мы допомагаємо у далейшій праці Білоруському інституту книги. Тут так само є шерег проєктів, які сподіваюся ожицявляться на наступний год. І мені би вельми хотілося, каб ми такий досить моцний ухил зробили на масову білоруську культуру. Зараз, на щастя, є канали доставки, всі глядять TikTok, всі глядять YouTube. І тому, коли з'являється добра білоруська пісня, я буду слухати за межою і у Білорусі. Тому от вельми хочеться, каб такої доброї масової білоруської культури, білоруської книги, беларускае кіно было больш, і гэта таксама вельмі амбітная задача.
І апошняе, калі, напрыклад, зараз нас глядзяць людзі, которые б хацелі некім сэнсе далучыцца, паспрыяць рэалізацыі вашай стратэгіі, што яны павінны рабіць? Проста самі арганізоўваць, звяртацца праз вас, ці хтосьці будзе гэта каардынаваць вось так, як арганізацыю цэлую?
Так, калі ласка, мы заклікаем далучацца, заклікаем дасылаць вашы ідэі, прапановы, заўвагі, крытыку, карацей, все, што прыходзіць, і все, што вам баліць. Заходзьце, калі ласка, на старонку revivalbelarus.org. Я спадзяюся, калі можна будзе, Дзіма, папрашу вас дадаць у апісанні на нашай размовы вось гэтую спасылачку. І там ёсць раздзел «Далучыцца». Можна таксама напісаць імейл, там ёсць пададзены каардынаты. Можна таксама гэта рабіць у нашай сацыяльнай сетцы ў Інстаграме. Калі ласка, заклікаю вас, падпісывайцеся. Мы будзем там публікаваць больш інфармацыі пра тое, чым займаецца прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. Вось. Так што ёсць шмат каналаў камунікацыі, мы адкрыты. І таксама вось мая каманда будзе адсочваць іх і даваць адказы на вашыя запыты.
Дякую, великі Аліна. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була керівниця об'єднаного переходного кабінету національного адраджання Аліна Коушик. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
На кого разлічаны прапагандысцкі фільм «На другом берегу» і ці можна яго лічыць паспяховым ідэалагічным прадуктам? Якім чынам улады забяспечваюць поўныя залі на фільме пра так званую польскую акупацыю? Наша тэма дня. Фільм «На другом берегу» зняты Беларусьфільмам да ўсталяванага Лукашэнкам свята Дня народнага адзінства. Пра падзеі 1925 году мы разбіраем з кінааглядальнікам Тарасам Тарналіцкім. Добры дзень,
Тарас. Добры дзень. Добры дзень.
Ну, 14 верасня в белорусских кинотеатрах идея фильм «На другом берегу». Он снятый режиссером, россиянцем Андреем Хрулевым. Днями фильм з'явился в сети, его могли поглядеть люди по замежам Беларуси. Я так само его поглядела. Тарас, как бы вы могли охарактеризовать это кино? Покуль что не про мастацкие якости мы говорим.
Ну, это, я бы сказал, что это типовый проект для Беларусьфильма. Я бы не сказал, что он нечем отрознивается от тех проектов, которые створались до 20-го года. Сутнасна гэта праект, цель якога, ці мэта якога, каб улада магла выканаць там пэўныя свае мэты ў палітычным плане. Таму што вось всем спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і вось фільм «На іншым беразе», толькі ў яго іншыя меседжы ў сэнсе, ён такі больш беларуска-цэнтрычны, а на іншым беразе ён антыпольскі, такі прасавецкі, вось прыкладна такога разліву, як напэўна фільмы, якія былі ў нулявыя гады, калі вось было такое вельмі моцнае расійскае лобі у Беларусі, а ўжо ў дзясятыя былі спробы у Лукашэнкі стаць больш самастойным, вось дзеля гэтага і паўстаў гэты фільм «Купала», і там іншыя фільмы ігравыя і не ігравыя таксама. Але вось зараз, таму што вельмі напружаныя адносіны з Захадам, з Польшай, вось вырашылі такім чынам спрабаваць аб'ядноўваць беларусаў. Але, ну, гэта так, такі агульны момант.
Дазвольце, я ўдакладню. Вы паставілі вось побач фільм пра Янку Купалу рэжысэра Янкоўскага, і гэты фільм проста сказалі, што это і тое ідэалагічнае кіно, толькі з рознымі знакамі, плюс і мінус. Это значыць, і паводле вас это і мастацкая якасць, і акторская гульня, і все там на роўных?
Не, я маю на ўвазі ў першую чаргу мэту стварэння гэтага фільма. Просто калі ствараўся «Купала», была неабходнасць аб'яднаць беларусаў у сэнсе неяк адасобіцца ад Расіі, вось паказаць, што мы самастойныя. Ну, гэта была задача ў першую чаргу ўлады, як замоўшчыка гэтага контенту. Зараз ўсё цалкам замянілася, ну, то есть кардынальна. Уладаў з'явілася неабходнасць знайсці такога знешняга ворага у выглядзе Польшы. І таму змяніўся запыт. Што патрэбна паказваць, якія фільмы трэба паказваць. І тут трэба яшчэ дадаць, што вось у наступным годзе будзе 100 гадоў з моманту з'яўлення беларускага кінематографа. І што самае цікавае, першым фільмам, які афіцыйна лічыцца беларускім, з'яўляецца «Лясная быль». І там таксама дзеянні адбываюцца ў Заходній Беларусі, і яны пабудаваны на супрацьстаянні вось беларусаў і палякаў. Ну, то бок 100 гадоў фактычна мы здымаем пра тое, як мы змагаемся з дрэннай польскай уладай, якая захапіла Заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні ўладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўная.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці вы ўжо назвалі гэты фільм антыпольскім? Наколькі ён зроблены ў рэчышчы цяперашняй прапаганды, ў наратывах цяперашняй антыпольскай прапаганды?
Ну, я б не сказаў, што ён там моцна прапагандысцкі. Ён, гэта хутчэй такая меладрама такога тэлевізійнага фармату, вось, якія звычайна паказваюць у эфірных тэлеканалах Расіі, і яна па эстэтыцы вельмі падобная, там і каларыстыцы, і па монтажы. Ну, то бок такі не вельмі густоўна гэта зроблена, на жаль. А можа і добра, што так атрымалася. Але, ну, гэта не вельмі высокая якасць, і глядзець гэта на вялікім экране даволі цяжка. Ну, я вось глядзеў гэта, як вы, вось тую піратскую версію, дарэчы, якая з'явілася ў сеціве, гэта нават не афіцыйны рэліз яшчэ. Да афіцыйнага яны не дасягнулі, вось хтосьці з міністэрства і замежных справ там няхайна штосьці зрабіў, і гэты фільм вось злілі ў сеціва, дарэчы, як і «Купалу». Злілі ў сеціва вось гэтую піратскую версію, якая зараз гуляе. Ну, у мяне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле можа быць камусьці цікавы, акрамя саміх замоўшчыкаў, і вось жаданне паказаць, што беларусы яго сапраўды глядзяць.
Таму што калі ёсць гэтае параўнанне з «Купалам» працягваць, то фільм не выйшаў, але вельмі шмат людзей яго паглядзелі на Ютубе праз розныя пиратские сайты. И водгуки с больших это вельми становчие. Вы кажете про то, что вы не ведаете, для кого это сделано, на кого улада разлишивая. Полные залы примусом собираются людей бесплатно, ну, примушают идти на это кино. Аудиторию его не бы есть, так, глядят, не глядят. А кого я, что улада, какую мету я не ставили, кроме того, что я не зробили это кино?
Ну, была мета, в первую чергу, показать, что этот фильм... будут глядеть белорусы, что яны захоплены вот этой драматургией, этим оповедом про историю нашего краю, там, 20-30-е годы, что у них есть запыт на это. Але это, вот как у фильма «Матрица», это иллюзия. Потому что, на самом деле, когда там просочить, вот я сам глядел, кто набывал эти квитки, ну, можно было про онлайн это поглядеть, потому что я в Польше живу, в эмиграции. Ну, их амаль не купляли. Их распаусюдживали администрационным чином, прозвать эти профсоюзы, разные там сферы, которые вот працуют на предприемствах, с бюджетниками разными, и про студентов это все, эти квитки продавались, там их запрошали приходить. То бок, на самом деле, отчувального ожидания глядеть это кино, его не было. Потому что, когда ты робишь навод идеологичный проект, треба ведать, как его рекламовать. Коли его не рекламовали цалком, казать, что его кто-то поглядел, ну, это довольно сумнивная речь. Тому вот зараз лукашенковская влада прикладно и робить то, что упевнивая у всех, у тем, что фильм все поглядели, и он у всем сподобался. Але вот я глядел тиктоки, все приходят там... Молодёные, те студенты, те школьники, и они приходят там поугарать с этого фильма, там покекать, как кажут, они на самом деле не про, вот не отшуть вот этой подых истории, на какие различивая державная пропаганда. Тому я лечу, что это в первую очередь разлик, где на чиновников, на вот те кадры, которые существуют, которые подтримливают уладу, зараз там, и они это робят широ, то есть робят не широ, але сутностно это спроба их не объединять, але на мой погляд это не вельми доречная спроба, потому что державный кинематограф ориентуется на практики, которые существовали еще в советские часы. Там, то все идут в кино и верят тому, что показано на экране. Але мы живем уже в інший час. У нас існуют медиа, у нас існуют інший контент, цікавый, адукаваўчий, мастацкий, які нашмат больш привабный, чем то, что зробил Беларусьфільм. И разрешивать, что после этого прогляду все вот будут верить у тую рэчаіснасць, якую транслюць з вялікага экрану, ну, не выпадае. Гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм «Ройзмана камуніст», так, ну, вельмі такі фільм. Прыгожа, гэта все там было неправда, так? Так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так? І ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспяхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці не з чым?
Ну, это докладно не те прорывные речи, которые робились советским авангардом, который так само был вельми идеологизованным, те фильмы, которые створались в Советском Союзе там, на протягу там, до Другой Сусветной войны и после ее. Это, ну, совсем иной уровень, он больше нижейший, и он, я бы сказал, что это вот, звичайное телебачение, это такое эфирное телебачение, и мастацкое кино эфирного телеканалу. Это не той фильм, который ты хочешь вот побачить, который может пройти конкурентную борьбу с теми стужками, которые идут вот у кинотеатры. То бок, вот зараз у нас у кинотеатрах идет фильм Скорсезе про историю Америки там початку 20-го стагодия. И он, ну, совсем не поравнальный с этим фильмом. Зразумело, что там меньше бюджет, зразумело, что там нашмат больше профессиональные люди працевали, але это зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось, калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сэрвісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, якія маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось, акрамя сваёй ідэалагізаванасці. І таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пишут, ну вот водгуки читачов, организованные натурально водгуки читачов. Вот Шучинская районка Дзядніца дает такие наступные глядацкие водгуки, я процитую, знаковый фильм, особенно в свете современных событий, это цитата. Фильм наполнен любовью к своей стране, и каждому из нас показывает, что значит быть настоящим патриотом. Ну, я думаю, ну что людей примушают идти на это кино, прогляды бесплатные. Але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, да тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыя кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок іх хутчэй запрашалі вось дзяржворганаў, там вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што я спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хацела на гэтае кіно і глядзела. Ну, бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм увогуле, на яго сабраліся людзі.
Тарас, дзякуй вялікі, што знайшлі час для «Свабоды прэміум», падзяліліся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Мы абмяркоўвалі прапагандысцкі фільм «На другом берегу». Зараз да нас далучаецца журналіст «Свабоды» Дмітры Гурневіч, які паглядзеў гэты фільм з пункту гледжання гісторыі мясцінаў, якія ён шмат гадоў вывучаў. На што вы звярнулі ўвагу найперш?
Я звярну увагу на перш на сам пачатак фільма, гэта першыя 2-3 хвіліны, такі пратэст беларускіх сялян праваслаўных супраць польскай паліцыі, которая зачыняе царкву, дакладней, ператварае праваслаўную царкву ў склад на некаторы час, і паліцыя б'е бізунамі людзей, страляе ў іх, што абсалютна дзіўна, канешне, выглядае, ведаючы гісторыю гэтых мясцін, дзе праваслаўныя католікі там ніколі не было нічых праблем, больш за тое, у стоўпцах, пра якія гаворка ў гэтым фільме на самым пачатку, праваслаўная царква беспраблемна працавала ўвесь польскі час, з 21 года да 39 года, больш за тое, там была хрышчана Іванка Сурвіла, старшыня рады БНР, там бралі шлюб яе бацькі, там бацька яе каталік перайшоў у праваслаўе ў гэтай царкве, і адзінае, самае радыкальнае, на што былі здольныя тады палякі, яны ў касцёле насупраць званілі ў той дзень з званы, калі праваслаўны браў шлюб з каталічкай і прыняў каталіцтва разам з ёю. Зрэшты, гэты касцёл каталіцкі, пазней акурат бальшавікі падзарвалі пасля вайны, і зараз там футбольнае поле, правда, нібыта гэту зямлю зараз перадаюць касцёлу мясцоваму. І ось така ситуація з початком фільму, з першими двома хвилинами. Зрештою, там у соціальних сітках вчора один з істориків, Андрій Кондарчук, написав, що у ягоному городі на Полісся, коли при поляках, ось 21 по 39 год була збудована православна церква, щоб яких там не тільки не закривали, не знищали, і що зовсім інший процес. І це, як я вже казав, початок фільму. Але у фільмі, насамреч, дуже шмат таких ось антигісторичних, антинаукових кліше, але це кидалося в очі на самому початку.
Дмитрий, на які мовні відмінності фільму ви звернули увагу? На мову яких персонажів?
Увесь фільм зроблений по-російську. Білоруські вставки там складаються, думаю, ну не більше за 10%. Коли казати про російську мову, то це щось більше нагадувало такий московський говор або неку провінцію російську. Що робиш-то? Ма замість мами. Ну, це вельми дивно і дико гучало. Це не російська і білоруська мова, на якій говорить сьогодні. А тим більше селяні, Коля Рубяжевич, про які я говорка у гэтым фільмі, не могли говорити ані на такой мові, ані на російській під час тих часов. Вельми кепская мова у тим сенсі, що далёка від Беларусі. І я ведаю адказ, мовляв, чому так здарылася? Тому що актори з більшого російських гэта все робили, і просто не було консультанта, хто б їм пораю, навучив їх. Уже інше питання, чому беларусам гэтай ролі не дали. Другая справа, яка була там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку, на повну момент тепер тварилася у трасянку. Мова була вельми ненатуральнай і мізерної по кількості. Гэта, я кажу, реально, калі скласти ўсё разом, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на то, што гэта Беларус. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм герой, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
Дмитрий, якое кіно вам, як глядачу, про гісторію Заходній Беларусі у 1921-1939 годах було б цікаво поглядзець?
Напевно, не такое кіно, якое починалося словами «по замові Міністерства культури Республіки Беларусь». Тому що, коли кіно робиться на замову, неважно чию, це вже буде нечто нецікаве. Цікавей було поглядзець на саправды на чалавечыя лёсы ў той час, на саправды реальныя падзеі, які адбываліся, і добрыя, і нядобрыя, з абодву бакоў. Бо так жыццё, насамрэч, выглядае вельмі знюансавана, вельмі дэтальна. А не хочацца глядзець фільмаў і антынаўковых, і антыгістарычных, дзе проста адныя прапагандысцкія клішэ. У беларускай літаратуры хапае гатовых сценароў для такіх фільмаў. Гэта, напрыклад, «Чужая бацькаўшчына» Вячеслава Адамчыка. Зрэшты, яна была калісьці савецкія часы экранізаваны, але хацелася неяк па-новаму на яе глянуць. Гэта «Заходнікі» Роман Генрыха Далідоровича. Ну, ёсць шмат кніжак пра той час, і напэўна, у Беларусі ўсё ж такі за 30 гадоў незалежнасці з'явіліся аўтары, якія былі здольныя напісаць цікавы сцэнар. Тому що навіть на узровні розмов з цікавими людьми, з гісториками, білоруськими письменниками, чуваєш, наскільки ця тема живає до цієї пори, але, на жаль, не увасобленою вогулі у мастацьким кіно Білорусі.
Це був журналіст «Свободи» Дмитрий Гурневіч, ён і кіноглядальник Тарас Тарналіцкий розбирали пропагандистські фільми «На другому берегу». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами, заставайтеся со «Свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэтымі днямі адзначаецца 103-я гадавіна слуцкага збройнага чыну. У лістападзе-снежні 1920 года беларусы случыны са зброяй у руках выступілі супраць бальшавікоў і паспрабавалі адстаяць беларускую дзяржаўнасць у форме Беларускай Народнай Рэспублікі. Але не ўсе згодныя з назвай гэтай падзеі слуцкі збройны чын ці слуцкае паўстанне. Да ліку тых, хто спрабуе змяніць гэтую назву, належыць мой калега Сергей Абламейка, гісторык і журналіст. Прытанне, Сергей, з якім сёння мы і абмяркуем ягоную просьбу перайменаваць слуцкі збройны чын. Сергей, скажыце спачатку, давайце разбяромся для тых, магчыма, хто не да канца ў тэме, што адбывалася ў Беларусі ў 1920 годзе.
Ёсць два варыянты адказу на гэта пытанне, як заўсёды, кароткі і доўгі. Кароткі адказ – гэта была польска-савецкая вайна. Так мы ведаем гэтую падзею з падручнікаў гісторыі. С лета 1919 года па лета 1920 года Беларусь была акупаваная польскімі войскамі. У ліпені 20 году бальшавікі палякаў прагналі з Менску, палякі сышлі, але восенню польскі фронт зноў накаціўся на Беларусь, і зноў палякі захапілі значную частку Беларусі ў тую восень. Гэта быў такі контрнаступ польскі. І вось 12 кастрычніка 1920 году адбылася вельмі значная падзея. У Рызі былі мірныя перамовы паміж Савецкай Расіяй і Польшчай. І 12 лістапада быў заключаны так званы прэлімінарны мір рыжскі. Прэлімінарная рыжская мірная дамова. Это значыць папярэдняя.
Толькі дадам для тых магчыма, хто не ведае, гаворка пра той рыжскі мір, які ў выніку падзеліць Беларусь на савецкую Беларусь і на тую частку заходняй Беларусі, якая знаходзілася ў складзе польскай дзяржавы.
Гэта канчаткова было падпісана ў наступным годзе, ў 21-м, у сакавіку, але 12 лістапада быў падпісаны прэлімінарны, і ўсё гэта ўжо было. Беларусь заставалася ў складзе тых шасці паветаў Менскай губерніі, як пра гэта писал Янка Купала. Дали 6 паветов, ну, дякую за гэта. Вось. И тое, чаго мы яшчэ недастаткова ведаем, бо у нас у школах вучаць гісторыю не надта добра, а ў апошнія 25-30 гадоў мы ведаем, што адбываецца ў беларускай гуманітарыстыцы наогул, як улады выкладаюць гісторыю, як яны абмежавалі гэта ўсё. Таму веды яшчэ недастатковыя. Насамрэч, 20-й год – это фантастычны год, это фантастычныя падзеі. Беларусы вельмі добра ўспрынялі Беларускую народную рэспубліку. Тады ўжо было вельмі пашырана ўсведамленне нацыянальнае, што мы беларусы, і людзі чакалі гэтай дзяржаўнасці. Калі адбыўся падзел у Рызе, это стало вядома. І паўстала не случайна, паўстала фактычна ўся Беларусь. Мы маем цудоўнага беларускага гісторыка, выдатная гісторыка Ніну Стужынскую, якая напісала кнігу, якая называецца «Беларусь мяцежная». Беларускі ўзброены антысавецкі супраціў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ёсць іншыя даследчыкі, Таццяна Процька, напрыклад, пра гэтыя пратэсты, пра паўстанні. Дык вось, у 20-м годзе такіх паўстанняў, як на Случчыне, было па ўсёй Беларусі процьма. Была створаная Койдановская рэспубліка. Быў захоплены Барысаў паўсталымі сялянамі-нацыяналістамі, якія хацелі Беларускую рэспубліку. Былі пратэсты на Ігуменшчыне. Савецкія ўлады былі скінутыя. Тобто гэта было па ўсёй цэнтральнай Беларусі, прынамсі, гэтыя падзеі. Так што тое, што адбылося ў Слуцку, стала найбольш вядомай кульмінацыйнай кропкай, пунктам гэтага пратэсту беларусаў супраць таго міру.
А наколькі ўсё ж быў легітымны той з'езд беларусаў Слуцчыны, беларускі з'езд Слуцчыны, который адбыўся 14 лістапада 20-го года, там, здаецца, удзельнічало 107 делегатаў, так?
107.
Так, і менавіта пасля гэтага з'езду пачалося гэтае фармаванне аддзелу, якія пазней удзельнічалі ў Слуцкім зброеным чыне.
Гэта таксама вельмі цікавая вось частка гэтага. Всё залежыць ад вугла зроку, ад пункта той перспектывы, з якой мы глядзім на тыя падзеі. Мы беларусы. Мы лічым, што абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі было цалкам легітымнай з'явай. Мы ведаем, што амаль 2000 дэлегатаў было ў Менску сабрана, іх рэальна выбіралі, а і ад тэрыторыі, ад розных структур, якія на той час існавалі. Это фактычна быў устаноўчы сход, што такое ў Расіі было ўчредзітэльнае сабранне. Это рэальна была вялікая максімальная прадстаўніцтва Беларусі. Усебеларускі з'езд абраў раду з'езду, пасля абраў прэзідыум, прэзідыум абвяшчаў гэта ўсё ў 18-м годзе. Таму, калі лічыць БНР легітымнай, беларускай дзяржавы альбо легітымнай спробай стварыць беларускую дзяржаву, то мы павінны прызнаць, што і з'езд Случчыны быў легітымным органам, таму што яшчэ да таго, як ён пачаўся, ён адкрыўся 14 лістапада, актывісты на Случчыне, бо там існаваў беларускі нацыянальны камітэт, які натуральна кантактаваў з уладамі беларускімі ў Менску, бо і ў Менску дзейнічаў пад польскай акупацыяй нейкі беларускі нацыянальны камітэт. Яны накіравалі сваіх прадстаўнікоў у Варшаву, дзе дзейнічала найвышэйшая рада. У снежні 19 года, у часе першай той польскай акупацыі, рада БНР раскалолася на дзве. Найвышэйшую раду ўзначалі ў Лёсік, а проста раду ўзначалі ў Ластоўскі, это былі эсэры. Ластоўскі дзейнічаў на момант слуцкіх падзеяў у Літве, а найвышэйшая рада з Лосікам і з іншымі была ў Варшаве. Яны паехалі ў Варшаву да найвышэйшай рады, атрымалі паўнамоцтвы на правядзенне гэтага з'езду. Павел Жаўрыт, які ездзіў ад імя Нацыянальнага камітэта Случчыны, атрымаў паўнамоцтвы палітычнага камісара найвышэйшай рады БНР на Случчыне. Вось, былі распрацаваныя дакументы з'езду ў Варшаве, у Радзе БНР. Нават былі вызначены колькасці, з якімі, скажам, прэзідыум меўся складацца 17 чалавек, Рада мелася складацца з 17 чалавек, прэзідыум Рады з 6 чалавек. Тобто все было распрацавана, ён прыехаў з гатовымі дакументамі. З'езд такім чынам быў легітымным як это сказаць, прадстаўнічым органам у рамках паўнамоцтваў БНР. Такім чынам, все адбывалася з удзелам БНР. А калі палякі 24-го сышлі, ўжо была сфармаваная фактычна брыгада, якая 26-го уступіла ў баявыя сутыкненні з бальшавікамі, у Слуцк, На Случчыну прибылі прадстаўнікі Рады БНР, у тым ліку міністр унутраных справаў БНР Кузьма Цярэшчынка і прадстаўнікі Беларускай вайсковай камісіі, якія фармавалі гэтыя войскі, памагалі.
Давайце ўрэшце агучым вашу прапанову назвы Слуцкага збройнага чыну і галоўнае, што дасць змена назвы.
Ну, глядзіце, мы павінны паглядзець на гэта такім чынам. А калісьці гады тры назад я сам запісваў інтэрв'ю з Нінай Стужынскай. І ў нас у часе гэтай інтэрв'ю пачалася дыскусія. Што это такое? Як это называць? Традыцыйна вот 100 гадоў існуе так, што ў самой Беларусі і савецкія гісторыкі называюць гэта слуцкім паўстаннем. Беларуская эміграцыя заўсёды называла это беларускім слуцкім збройным чынам. Чаму? Таму што Случчына ўжо была пакінутая палякамі, а бальшавікі туды яшчэ не прыйшлі. Паўстанне адбываецца на тэрыторыі, якую кантралюе хтосьці. Супраць таго, хто кантралюе тэрыторыю, адбываецца паўстанне. Тут не было. Палякі ўжо сышлі, бальшавікі яшчэ не прыйшлі. Тэрыторыя абвешчана тэрыторыяй БНР. Реальна, з'езд Случчыны абвясціў Случчыну тэрыторыяй БНР. Это юрыдычны акт. Это легітымная рэч абсалютна. І такім чынам мы маем не паўстанне і не чын, але што? І мы пачалі з Нінай Стужынскай дыскутаваць. Ніна Стужынская таксама схілялася фактычна да гэтага, але не прагучала тады вот этой фармулёўкі. Яна казала, ну, можа быць, назавем гэта сялянскім фронтам БНР. Я ёй кажу, можа, слуцкім фронтам БНР? Она кажа, таксама добра. У так ці іначе, это было нешта падобнае на так званыя мяцежныя войны. Вот як чэчэнцы ў Расіі падымалі, всё, але таксама, яны ж кантралявалі Расія, а тут не кантралявалі. І ў рэшце рэшт, от я падумаў, думаў пасля нашай гутаркі з Нінай Стужынскай, прыйшоў да высновы, што калі мы прызнаем, што з'езд Случчыны дзейнічае ў рамках юрысдыкцыі БНР, калі мы прызнаем, што БНР была юрыдычна легітымнай, і бо яе абвясціў і стварыў з'езд Случчыны. Калі мы разумеем, што баявыя дзеянні вялі ад імя БНР Слуцкая бригада, якая складалася з двух палкоў, палкі складаліся з батальёна, тыя з ротаў і так далей, што у слуцкай бригады была свая стаўка. Між іншым, за час гэтага канфлікту, каля месяца баявыя дзеянні ішлі, стаўка размяшчалася ў 5 розных месцах. Было 5 розных резідэнцый стаўкі. У іх быў штаб, была контрвыветка, была выветка, быў вайсковы трыбунал, былі інтэнданцкія тылавыя службы, гаспадарчыя, была вайсковая школа, быў шпіталь. Што баявыя сутыкненні з бальшавікамі працягваліся больш за месяц. Гісторыкі падлічылі, што працягласць фронту складала ад 45 да 60 кіламетраў, што ў часе гэтага месяца баёў некаторыя населеныя пункты пераходзілі з рук у рукі, былі атакі, контратакі, былі выведныя рэйды ў тылы праціўнікаў. То ўсё гэта называецца нічым іншым, як беларуска-савецкай вайной 1920 года. Гэта рэальна была вайна. Беларуска-савецкая вайна, кароткая вайна 2020 года. І вы сказалі, вы спыталіся, што гэта нам дае. Ну, мы больш разумеем сваё мінулае. Мы інакш на яго глядзім. Гэта дае нам большую самапавагу. Бо рэальна беларусы паўсталі тады, і гэтая салідарнасць была вельмі вялікай. Я, ідучы сюды, пагартаў кніжачку «Слуцкі збройны чын 2020 года». Это зборнік дакументаў, это толькі дакументы. Успаміны, допыты, бо гэтых всіх людзей пасля у 20-е гады пачалі судзіць у Беларусі, іх там і ў 30-е пазабівалі амаль усіх. І от Александр Гесь, Владзімир Ляховскі, Владзімир Міхнюк, выдатныя гісторікі, уклалі такі зборнік. Я вот читал, сами войсковцы БНР писали одозвы до большевиков, с якими воевали. И они в этих одозвах писали, уявите себе, 4000 бойцов. Их возраст от 17 до 21 года, это самый-самый был основной возраст жавнеров БНР. Лідерам з з'езда Случчыны і Рады Случчыны. Самому старейшым було 34 гады. Пракулевичу, старшині Ради Случчыны, царскому суддзю, тады на момант було 31 год. Завриду так само. Такі 31-32 гады. А гэта, і от яны пішуць червоноармейцам. Слухайте, вас гэтыя бальшавікі гоняць на этот. Ну давайте ж мы зразумеем, што ўсе народы самавызначаюцца. Паглядзіце, вон Фінляндыя стварыла сваю дзяржаву, Польшча стварыла сваю дзяржаву. Ну ж і мы, беларусы, хочам сваю дзяржаву. Пакіньце нас у спакоі, ідзіце ў сваю Москву. То есть, гэтыя дакументы нараджаліся тады. Гэта было такое вот самаусведамленне. Гэта вельмі важна для нас сённяшніх разумець, што гэта з намі адбылося. Нашы продкі са зброяй у руках спрабавалі адстаяць сваю незалежнасць. І гэта паказвае на поспех дзейнасці БНР. І яшчэ скажу, што недавно ў Празе адбылася канферэнцыя навуковая да стагоддзя пераезду ўраду БНР у Чэхію. І там профессор Юрий Грибовский с Польши, белорусский профессор истории, сказал, что дипломатичная деятельность БНР была самой поспеховой из всей деятельности. Але мы бачим, что не так дренно склалась и войсковая справа в БНР.
А ці був тады шанец у белорусов перемагчи, тому что повстання протягнулося, здається, 35 джон и все-таки потерпела поразу? Ці война, пробачте, как вы кажете?
Так, шанс быў. Я зноў жа кажу, у той нашай гутарцы з Ніной Стужынскай, я яе лічу знаўцам гэтых падзеяў, яна звярнула ўвагу, і іншыя пра гэта пісалі, што ў Случчыне быў вялікі ўплыў Булак Балаховіча. Эсэры былі супраць кантакту з Булак Балаховічам, але у значнай ступені і прыхільнікі Булак Балаховіча арганізоўвалі гэты з'езд. Але, улічваючы, што вот эсэры кантралявалі Раду Случчыны, яны не захацелі супрацоўнічаць з Балаховічам, а ён там быў недалёка, і ў яго былі добрыя часткі, яны маглі б принамсі дапамагчы ваярскай вот этой сілай перамагчы бальшавікоў. Яшчэ адзін шанс быў. Владимир Паркулевич, калі ўжо сядзеў у турме НКВД ў Менску, напісаў на старонак 60 на просьбу этих НКВДистов успаміны про слуцкий збройный чин. Вельми цікавый документ. И он пишет, что одночи у Слуцку у часе вот этих боевых деяний з'явилися делегаты с так званых глузких лясов, як он назвал. Там было 3000 дезертиров с Червоной армии, белорусов по национальности. И они доведаліся, что идет война за Беларускую Республіку. Яны дезертировали, уцяклі з Червоной армії, хавалися в лясах з боями, бо їх там спинили. У них была артилерія своя. Яны прийшли і сказали, що нам робити, як нам пробитися до вас, поможіться. Ось, таким надавали там літератури білоруської, все, визначили некі шляхи, але яны не змогли пробитися праз фронт. Це так само, 3000, це так само ушанец. Так чи інакше, і гэта быў шанец паказаць міжнароднай супольнасці, што БНР існуе, што яна кантралюе нейкую частку тэрыторыі і што варта прызнання, бо у красавіку червені, 3 месяца 19 года урад латышскі Улманіса знаходзіўся на караблі, расійскім караблі, які ахоўвалі французскія і ангельскія жаўнеры і караблі. Ён не кантраляваў ніводнага квадратнага метру з латышскай тэрыторыі, але пасля эстонская армія захапіла Рыгу, там было трошечку латышскіх аддзелаў, ён прыплыў у Рыгу з Ліепаі і стаў, і Латвія адбылася. А ў нас была цэлая случайна, велізарны рэгіён з гарадамі.
Але ёсць тыя, хто сёння ставіць пад сумнеў гэты ўплыў, скажам, слуцкага збройнага чыну на гісторыю пра тое, што нібыта і не кантралявалі слуцкія паўстанцы і вялікую тэрыторыю, ды ў прынцыпе нязначна гэтая акцыя беларусаў была нязначнай падзеяй для гісторыі. Што вы ім адкажаце?
Ну вот тое, што я толькі што казаў, это самае важнае, што існавала рэальна беларуская народная рэспубліка, была у яе свая рада, свой урад. Так ці іначе ён дзейнічаў, асабліва паспяхою была дыпламатычная дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Тысячы людзей рэальна звярталіся ў кансуляты, каб атрымаць пашпарты. Тады было вельмі шмат перамешчаных асобаў ва ўсёй Европе. Вайна, рэвалюцыя, уцікачы, і каб перамяшчацца па краінах, трэба было мець нейкія рэальныя дакументы. І все, хто нарадзіўся ў Беларусі, все гэта прызнавалі і звярталіся ў кансуляты і атрымвалі лісты. І вот зноў кажу, зноў той прыклад. Людзі не кантралявалі ніводнага квадратнага метра сваёй тэрыторыі і былі прызнаныя і краіна створаная. А тут не толькі некія там замежныя дыпламатычныя намаганні і перамовы з нямецкімі ці пасля польскімі акупантамі, але і свая вайна, і свой кантроль сваёй тэрыторыі. Это вельмі важна.
Вы называлі сёння некаторыя прозвішчы, звязаныя з гісторыяй тых падзей. У каго вы асабліва вылучылі, хто, на вашу думку, героі там слуцкага збройнага чыну ці беларуска-савецкай вайны?
Не, ну, канешне, лідары з'езда Слуцкіны, лідары рады, канешне, вайскоўцы, якія это ўсё стваралі, там дзясяткі імёнаў. Это ўсё можна прачытаць у кнігах і ў Вікіпедыі. Але, ну, у мяне ёсць такі улюбёны персанаж Кузьма Цярэшчэнка. Бо я уважліва прачытаў вот гэты зборнік, гэтыя дакументы, я прачытаў успаміны Владзіміра Паркулевіча. Адразу пасля 26 лістапада, калі прадстаўніцтва БНР, у тым ліку Кузьма Цярэшчэнка, як міністр унутраных справаў БНР, і прадстаўнікі вайсковай камісіі, вайскоўцы, прыехалі у Семежава, у гонар іх быў праведзены парад. У гонар іх быў праведзены парад. І вот Пракулевіч апісаў такі выпадак, што калі перад трыбунай пайшлі дэфіляда, так як ён сказаў, пайшлі вайскоўцы с этими кукардами, тешками, с погоней и с бел-червоно-белыми стужками замест погонов, Кузьма Терещенко в голос разрыдался. Для меня это был такой факт фантастичный. То есть это докладно был великий, щирый и бескорыстливый патриот Беларуси. Иначе такой реакции нельзя было чекать. Так что вот мой любимый человек тех часов Кузьма Терещенко.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что у 27 листопада отзначается День Героя, это связаны и присвечены этим героям Слуцкого Збройного Чину або Белорусско-Советской войны, как пропоную называть эту подзею, Сергей Бламейко, мой коллега, журналист и историк, который сегодня был моим гостем. Дякую за то, что вы были разом с нами. Вы глядели канал «История на свободе». Оставайтесь разом с нами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.